Ayub bab 22. Elifas merayu gaake Ayub supaya meratubat. Elifas wong Teman banjur mangsuli pangucape. Manungsa iku apa maedai tumrap Gusti Allah? Ora, wong kang duweni akal budi iku mung migunani tumrap awake dhewe. Manawa kowe bener apa ana paedae tumrap Kang Maha Kuwasa? Utawa manawa uripmu iku utama, apa panjenengane angsal kauntungan? Apa marga saka pangabektimu, anggonmu kasiksa lan kaparaake marang ing pangadilan dening panjenengane? Rak marga saka gedening pialamu, lan tanpa wilangan kaluputanmu, awit kalawan sawenang-wenang, anggonmu nampani gaden saka sadulur-sadulurmu, lan ngrampas sandangane para wong miskin. Wong kang ngelak ora kok wenehi ngombe, wong kang kaluwen ora kok wenehi mangan, nanging wong kang santosa iku kang duweni bumi, lan wong kang luhur-luhur iku kang nenggoni. Rondo-rondo padha kok tundung glentung, lan baune bocah-bocah lulo padha kok remuk. Mulane kowe kinalang-kalang ing kala, tuwin dadaan tinempuh ing pagiris. Padangmu dadi peteng saat temah kowe ora bisa ndeleng lan banjur klelep ing banjir. Gusti Allah rak lenggah ing langit kang dhuwur. Delengen to lintang-lintang kang dhuwur dhewe. Iba-iba dhuwure. Nanging ujarmu, Gusti Allah mirsa apa? Apa panjenengane saged ngadili saka ing sak dhuwuring mega-mega kang peteng? Panjenengane kalimputan ing mega satemah ora bisa mirsani. Panjenengane ameng-ameng ing cakrawala. Apa kowe arep tetep lumaku ing dalan kang lawas, kang diambah dening para wong ala? Kang wis padha sinendhal sadurunge mangsa, kang bumine larut kebanjiran. Kang padha duwe ujar marang Gusti Allah, sumingkira saka ing aku. Kang Maha Kuwasa bisa ngapakake aku. Ewa semono, ya panjenengane iku kang ngebaki omahe kalawan samubarang kang becik. Nanging rancangane wong duraka iku adoh saka ing aku. Para wong mursid padha ndeleng lan padha bungah, sarta wong kang tanpa kaluputan padha moyoki calatune. Sanyata satruku wis tumpes. Lan opo kang katinggal wis entek kamangsa ing geni. Dirukun kalawan Gusti Allah supaya kowe tentrem. Sarana mangkono kowe bakal oleh kabegjan. Tampanono piwulanging lesane, tuwin pangandikane simpenen ing sajroning atimu. Manawa kowe mratobat marang Kang Maha Kuwasa lan ngesorake diri, manawa kowe ngedohake piyolo saka ing tarupmu, buang wiji emas ing lebu, emas ofir, ing satengahing watu-watu ing kali, tuwin manawa Kang Maha Kuwasa iku, dadi tumpukanmu emas, lan salakamu kang indah. Ing kono, kowe mesti ngrasakake kasenengan margo Kang Maha Kuwasa, tuwin bakal tumengo marang Gusti Allah. Manawa kowe ndedonga marang panjenengane, mesti disembadani. Sarto kowe bakal ngluwari ujarmu. Manawa kowe mutus arep nindakake sawijining bab, mesti bakal kelakon kekarepanmu, lan dalan-dalanmu bakal kasunaran ing cahyaning pepadang. Amarga Gusti Allah iku ngesorake wong kang angkuh, nanging ganjar karahayun marang wong kang tumungkul. Wong kang ora kaluputan bakal dipitulungi, mangkono uga anggonmu kapitulungan iku margo saka resi ing tanganmu.